Dacă v-aș întreba care vi se pare din perspectiva dumneavoastră cel mai dificil moment în tot ceea ce înseamnă narațiunea nașterii, cu siguranță că răspunsurile ar putea să difere de la persoană la persoană. Realmente, când te uiți la narațiunea nașterii, fiecare din personajele care participă la, dacă vreți, scenariul acesta mare, trece la un moment dat printr-un moment dificil. Am spune un moment periculos. De exemplu, dacă ne-am pune în postura Mariei, am putea să ne gândim oare ce-a simțit când au început durerile nașterii și n-avea un loc în care să se așeze. Dacă ne gândim la Iosif, un moment cred că foarte dificil a fost momentul în care Maria a trebuit să spună: Iosif, trebuie să spun ceva. Ce? Sunt însărcinată. Dacă ne gândim la păstori, aici pare mai simplu, mai era noapte. Bum! Dintr-o dată s-a arătat îngerul Domnului. Dacă ne gândim la magi, și magii au avut momentul lor dificil, pentru că după ce au adus daruri și după ce părea că sunt partea unui scenariu perfect, au fost înștiințați de Dumnezeu să meargă pe un alt drum, pentru că Irod a făcut măcel. Fiecare din oamenii aceștia au avut un moment dificil, un punct periculos în desfășurare. În seara aceasta însă vreau să vă atrag atenția asupra celui mai periculos moment. Un moment de care a depins întreaga desfășurare a narațiunii nașterii. E de altfel o rugăciune periculoasă. După ce același înger, Gavril, care s-a arătat lui Zaharia, s-a arătat Mariei, Maria încheie întâlnirea aceasta cu o rugăciune periculoasă. Iată roaba Domnului. Facă-mi-se după cuvântul. Dragii mei, rugăciunea aceasta periculoasă, o numesc periculoasă pentru că e împotriva firii noastre, a fost punctul de cotitură care a declanșat desfășurarea evenimentelor. În seara aceasta ne vom uita la această rugăciune și vom încerca să aflăm împreună ce anume inspiră rugăciunea aceasta, ce anume împiedică, ce anume poate să te încurajeze și ce impact poate să aibă o rugăciune ca și aceasta. Vă invit să vă ridicați, cinstim în felul acesta citirea cuvântului lui Dumnezeu. Deschide Scriptura în Evanghelia după Luca, versetul 26 înainte până la versetul 38. Luca, capitolul 1, de la versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui prea înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaun de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea căruia îi se zicea stearpă, acum e în luna șasea, căci niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea, amin. Haideți să zăbovim în rugăciune. Doamne, stăm înaintea ta și repetăm lucrul acesta până când lăuntrul nostru vibrează, se teme, coboară cu evlavie și genunchează înaintea ta. Duhul tău cel sfânt este prezent în locul acesta. Prin harul tău ne-ai dat ocazia să citim cuvântul și să știm că e viu și lucrător. Doamne, ceea ce ai așteptat de la Maria, cred că aștepți de la fiecare din noi. Mă rog astăzi să folosești scripturile și exemplul Mariei ca să mă stârnești pe mine, pe fiecare din cei care ascultă, să fim oameni care nu de pe buze, ci cu toată inima, să-ți putem spune oricând, facă-mi-se după cuvântul tău, amin. Vă rog să ocupați loc. Niciodată rugăciunile nu sunt ușoare. Când e vorba să te rogi, întotdeauna trebuie să te lupți în rugăciune, pentru că mintea se alunecă în toate direcțiile. De aceea e importantă determinarea de a-ți lua timp, loc și de a te ruga. Vă spun sincer că în dorința de a mă ruga, de foarte multe ori mi-e mai comod să mă rog articulat decât să mă rog în gând. Gândurile fug într-o parte sau în alta. Astăzi ne vom uita nu doar la cât de practică este rugăciunea, cât de personală, ci vreau să ne uităm și să o înțelegem din perspectiva omenească cât de periculoasă este rugăciunea aceasta. E rugăciunea Mariei. Vreau să observați că, deși majoritatea oamenilor vorbesc mult mai mult despre cântarea Mariei, cântarea urmează consacrării Mariei. Și eu cred că e o primă lecție pe care ar merita să o subliniem. Mai întâi Dumnezeu așteaptă consacrarea noastră și după aceea cântarea noastră. Da, cântarea e întotdeauna mai cunoscută, mai vizibilă, mai frumoasă, mai somptuoasă. Nu-i Crăciun fără să n-auzi cântarea Mariei. Dragii mei, n-ar fi ajuns Maria la cântare dacă n-ar fi trecut prin consacrare. De aceea vă spun că cel mai dificil moment în narațiunea nașterii e acest moment în care Maria spune simplu, facă-mi-se după cuvântul tău. Câteva lucruri pe care vreau să le descoperim împreună în seara aceasta. Mai întâi, ce anume poate să inspire o astfel de rugăciune? Vreau să înțelegem de la început că rugăciunea aceasta nu este un soi de fie ce-o fi. Na, acum asta e. Știți, oamenii așteaptă un soi de fatalitate. A, păi ce-o fi de lume, o fi și de mine. Un soi de, n-ai ce face, nu te pot spune cu soarta. Nu, nu. Maria e cea care rostește o astfel de rugăciune, dar rugăciunea ei e izvorâtă dintr-o descoperire a lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem că rugăciunea adevărată este întotdeauna ecoul la descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Uitați-vă în context și veți descoperi că Dumnezeu are încă o dată inițiativa. De altfel, în creștinism, Dumnezeu are inițiativa. El spune și rugăciunea mea e ecoul. Ne uităm în text și descoperim că Dumnezeu își descoperă preocuparea specială pe care o are pentru Maria. Știți, oamenilor le este greu să spună, facă-mi se după cuvântul tău, pentru că au senzația că Dumnezeu este un Dumnezeu cinic, cineva care mută tabla pe șah, pionii pe tabla de șah, rece, imparțial, nu. Maria a înțeles că cel în mâna căruia trebuie să-și pună soarta e cel care i-a făcut mare har. Vreau să înțelegem bine, Maria trebuia să primească har. Nu era chemată să împartă. Și cu tot respectul pentru curăția ei, pentru umblarea ei, pentru temerea ei de Dumnezeu, vă rog să rețineți, Maria trebuia să primească har. N-avea ce să împartă. În al doilea rând, nu doar că Dumnezeu și-a descoperit preocuparea pentru ea, Dumnezeu și-a descoperit felul în care urma să o însoțească, prezența sa. El îi spune Mariei, Domnul este cu tine și Domnul va fi împreună cu tine. E acea asigurare extraordinară pe care o dă Dumnezeu și în contextul acesta. Domnul este cu tine. Dragii mei, Maria urma să primească o responsabilitate greu de primit. Și nu vreau să minimalizez importanța covârșitoare a ceea ce a însemnat rolul ei în actul nașterii. Dar Maria a putut să spună, facă-mi-se după cuvântul tău, pentru că Dumnezeu nu-i ceruse ceva fără ca El să stea alături de ea. Dragii mei, vreau să înțelegem că întotdeauna Dumnezeu nu ne trimite într-o anumită direcție, nu ne cere un anumit lucru, fără ca prezența Lui și puterea Lui să ne însoțească. Imaginați-vă în termeni militari că ai aici un general care cheamă la ordine un soldat, îi dă o anumită sarcină și omul spune, domnule, pentru că el e general, trebuie să fac. Sau, imaginați-vă că vine soldatul, aude despre responsabilitatea pe care o are și generalul îi spune, și urmează ca împreună să rezolvăm această problemă. Lucrurile se schimbă. Maria trebuia să afle că puterea Domnului și prezența Domnului e cea care urma să o însoțească. Dragii mei, când aflăm că ăsta-i Dumnezeu, e important să înțelegem că din această descoperire de sine s-a născut consacrarea Mariei. Mai mult, Dumnezeu își descoperă planul său. Și știm exact ceea ce avea să-i spună. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui prea înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Dumnezeu pune înaintea Mariei un plan absolut extraordinar, un plan care rezona cu tot ceea ce însemna planul lui Dumnezeu general cu Israel, e planul răscumpărării. Maria când înțelege că ea e o părticică în planul lui Dumnezeu, e dispusă să renunțe la planurile ei și să se integreze în planurile lui. De asta rugăciunea ei strălucește, pentru că ea e izvorâtă din această descoperire de sine a lui Dumnezeu. Ea spune, facă-mi-se nu după cuvântul meu, ci facă-mi-se după cuvântul tău. Și, dragii mei, frumusețea nu este să îndrăznești să-i aduci tu un pomelnic lui Dumnezeu. Și marea îndrăzneală în rugăciune nu este să-i ceri multe Domnului. Ci marea îndrăzneală este să vii și să spui, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. O astfel de rugăciune, dragii mei, e întotdeauna izvorâtă din descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Ca să întăresc afirmația pe care am făcut-o, o să vă aduc aminte de o altă rugăciune periculoasă și când am să o rostesc, veți înțelege contextul. Un om, la un moment dat, a spus următoarele cuvinte. Iată-mă, spuneți dumneavoastră, trimite-mă. Și când te-ai uitat doar la aceste două cuvinte, ai spus, stai mă, stai! Știi unde? Știi ce urmează? Suntem în Isaia 6. În anul morții împăratului Ozia, Isaia spune, am intrat în templu și l-am văzut pe Domnul. Dragii mei, după ce Domnul își descoperă măreția, după ce Domnul este cel care ia jertfa misluită și cărbunele încarzând și îl curățește pe Isaia, o succesiune întreagă de versete spun atunci, atunci, atunci. Atunci am zis, iată-mă, trimite-mă. Se vorbește foarte mult astăzi despre spiritul de voluntariat. Un spirit destul de slab prezent în gena noastră ca români. În Biserica lui Hristos, dragii mei, n-aș vrea să spun că nu-i nevoie de voluntariat. Vreau să spun mai degrabă că în Biserica lui Hristos e nevoie de oameni care să-L descopere pe Dumnezeu, să descopere planul Său și mai apoi să spună, iată-mă! Căci m-ai chemat. Iată-mă, facă-mi-se după cuvântul tău. O astfel de rugăciune e inspirată din descoperirea de sine a lui Dumnezeu. În al doilea rând însă, o astfel de rugăciune este deseori împiedicată. Sunt mai mulți factori care împiedică oamenii să rostească o astfel de rugăciune. De asta am numit că este o rugăciune periculoasă, pentru că când e vorba să o spui, spui, oh, stai puțin, oare știu exact? Ne uităm și vreau să înțelegeți din perspectivă omenească că nici Mariei nu i-a fost simplu. Noi adeseori abordăm narațiunea nașterii în termenii unui scenariu pe care l-a scris altcineva, l-au îmbogățit regizorii. Copiii sunt chemați să-și aleagă fiecare câte un rol, dar fiecare exact știe ce urmează să se întâmple. Maria trebuia să joace rolul ăsta, erau replicile astea. Nu, nu, vă rog să înțelegeți că desfășurarea lucrurilor era atunci, pentru prima dată, scenariul nu era clar, se descopera pas cu pas, lumină după lumină. Și Maria putea să fie îndreptățită, să aibă propriile ei temeri. Și, dragii mei, temerile ei pot să fie temerile noastre, ele țin mai întâi de natura noastră. Și, dragii mei, ceea ce ne împiedică să rostim o astfel de rugăciune este teama noastră, dorința noastră de a fi în control. Cum se va face lucrul acesta? Vreau explicații. Da, sigur, nu o judecăm pentru lucrul acesta, dar vă întreb, după ce îngerul i-a spus că Duhul Sfânt o va umbri, vi se pare că toate lucrurile au devenit clare pentru Maria? Oh, da, acum știu. O mulțime de alte întrebări. În natura noastră ca oameni, dragii mei, există această dorință după a fi în control, după a ști detaliile, a ști ce urmează. Da, nu-i rău, Dumnezeu ne-a creat cu această capacitate de a ne planifica viața, de a privi înainte. Dar e important să înțelegeți că această dorință de a ne planifica viața, de a fi predictibil, de a ști ce urmează, de a face un pas și de a fi gata să-l faci pe celălalt, trebuie întotdeauna dublată de această cunoaștere și acceptare a voii lui. Iacov atinge subiectul acesta atunci când îi acuză pe cei care ajunseră în biserică, au cunoscut adevărul și spune: ascultați acum voi cei care ziceți, astăzi sau mâine vom merge cu tare, cu tare cetate, vom face necoți și vom câștiga. Și Iacov îi mustră și îi spune: voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, spuneți dumneavoastră, dacă va voi Domnul. Nu, Iacov nu condamnă planificarea vieții. De altfel, când discut cu tineri despre căsătorie, spun: ce planuri aveți? Dacă cineva vie să spună: am planul să mă căsătoresc. Și? Casa ai? Nu. Câștigi? Nu. Nu, eu să stau? Nu știu. Spui: mă, dragul meu, du-te, stai, fă un duș cu apă rece și după aia vin să mai discutăm împreună. Nu? Maria însă avea această frământare. Cum? Și, dragii mei, ceea ce ne împiedică să rostim această rugăciune este această natura noastră de a fi în control. Ba mai mult, aș putea spune că este dorința noastră de a fi noi independenți. Nouă ni se pare că dacă spunem: Doamne, facă-se voia Ta, asta înseamnă 100% ruină. Sau alții credincioși ar putea să spună: a, înseamnă clar, Dumnezeu mă trimite și pe mine în Africa. Vedeți, toate se strâng la această percepția noastră cu privire la Dumnezeu. Dacă însă știi că Dumnezeu ți-a făcut har, dacă știi că Dumnezeu este cu tine, dacă știi că planul lui Dumnezeu este întotdeauna măreț, vei fi dispus să spui: Doamne, facă-se voia Ta. Dar mai există ceva. De foarte multe ori oamenii sunt împiedicați să rostească o astfel de rugăciune dintr-o falsă înțelegere a naturii lui Dumnezeu. Și o să mă explic. La urma urmei, ce rost are să mai spun eu facă-mi-se? Că și așa Dumnezeu face ce vrea. Păi, nu-i Dumnezeu suveran? Nu găsim noi în Scriptură care spune răspicat: Dumnezeul nostru este în cer? El face tot ce vrea. Păi dacă vrea, face tot ce vrea, ce rost mai are să spun facă-mi-se? Că și așa ce trebuie să mi se întâmple, mi se întâmplă. Vreau să observați încă o dată cât de echilibrat este cuvântul lui Dumnezeu. Ai un Dumnezeu care e prea înalt, un Dumnezeu care e suveran, un Dumnezeu ale cărui planuri nu pot fi întunecate, și ai planul uman în care rugăciunea Mariei are rolul ei. Facă-mi-se. Și, dragi, niciodată nu vom putea să le armonizăm mai bine decât le afirmă Scriptura. E Dumnezeu care a ales-o și e responsabilitatea personală a Mariei de a accepta. Slujba mea ca și vestitor al cuvântului, dragii mei, nu este să armonizez alegerea cu acceptarea. Slujba mea este să le afirm pe amândouă. Dar sunt oameni care care refuză să spună facă-mi-se, pentru că spun ei, apoi ce trebuie să se întâmple, ce-o vrea Dumnezeu, aia o fi și cu mie. Aud oameni care sunt îndemnați la pocăință și întreb, omule, vrei să te împaci cu Dumnezeu? Spune, apoi facă Dumnezeu ce-o vrea cu mine. Dar ce să zic, când o vrea Domnul? Păi Domnul vrea acum. Maria, dragii mei, putea să fie împiedicată și sunt mii și zeci de mii de oameni în generații de-a rândul care se împotmolesc aici și nu se predau Domnului și nu se consacră Lui, pentru că ce-o vrea Domnul? Dragii mei, Domnul vrea mântuirea ta astăzi. Dar Dumnezeul care alege pentru mântuire e Dumnezeul care spune alege tu. Maria a fost în categoria celor care a spus, facă-mi-se. Sigur, mintea noastră merge înainte și ne întrebăm, bun, dacă Maria ar fi refuzat, era Dumnezeu în impas? De o mie de ori, nu. Dar n-are rost să speculăm. Ceea ce împiedică pe oameni să rostească această rugăciune și să se consacre Domnului e foamea de independență și este această imagine a inutilității, că și așa, ce trebuie să se întâmple, până la urmă, se întâmplă. Mergem un pas mai departe. Oamenii care rostesc o astfel de rugăciune sunt oameni care ajung să fie întăriți în hotărârea lor, în pașii care urmează. Nu vorbim aici despre o Marie care a spus, facă-mi-se, după care toate lucrurile au devenit clare. Nu. Rare ori Dumnezeu îți dă lumină pentru mai mulți pași. Nu v-ați întrebat oare de ce îngerul nu-i spune, acum Marie că ai acceptat planul, să intrăm în detalii. Și parte din detalii stau așa. Fii atent că trebuie să ajungi la Betleem. Fii atent că o să te apuce durerile nașterii și Iosif o să fie încet, nu o să găsească loc de găzduire și lista continuă. Nu. Îngerul îi spune atâta. Iată că rudenia ta Elisaveta e însărcinată. Nici măcar îngerul nu-i spune, păi de-aia ți-am spus ca să te duci. Nu. Dragii mei, umblarea prin credință e cheia unei astfel de rugăciuni. Și vreau să observați că cel care spune, facă-mi-se după cuvântul tău, e chemat să facă un pas. Și primul pas pe care l-a făcut Maria a fost pasul certificării, a confirmării, întâlnind-o pe Elisabeta. De aceea vă spun, oamenii care vor să fie întăriți în dorința lor de a se pune complet la dispoziția Domnului, sunt oameni care trebuie să se înconjoare de oameni care sunt plini de teamă de Dumnezeu. Maria s-a dus la Elisabeta și știm ce s-a întâmplat, a săltat pruncul în pântece Elisabetei și prin episodul acesta Maria a fost întărită în rugăciunea pe care a făcut-o. Îngăduiți-mă aici să am o scurtă paranteză și să vă arăt următorul lucru. E atât de important să vezi felul în care încă de la nașterea Domnului Iisus Hristos generațiile vin la oaltă. Ai o adolescentă, Maria, și ai o femeie cam trecută de prima și a doua tinerețe. Dumnezeu le pune la oaltă. Și Elisabeta este o încurajare pentru Maria. Ai un alt episod, Maria și Iosif se duc la templu și nu îi întâmpină alți tineri. Cine îl întâmpină? Cine îi întâmpină? Spuneți-mi. Simeon și Ana. Și dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu nu există conflict între generații. Cei mai în vârstă trebuie să încurajeze pe ceilalți mai tineri în dedicarea și în umblarea lor pentru Domnul. Am ascultat serviciul de mormântare a fratelui Taloș. A fost o adevărată baie emoțională pentru mine. Toți cei care au luat cuvântul în diverse momente, unii prin video, alții direct prezenți acolo, au spus: fratele Vasile a fost cel care m-a încurajat. A fost cel care mi-a dat sfaturi. Când am fost cel mai căzut, la el m-am dus. Dragii mei, am ajuns și eu la perii albi. Mulți dintre noi sunteți la fel. E atât de ușor să devenim cinici, e atât de ușor să devenim critici și îngăduiți-mi să aduc cumva dialogul între Elisabeta și Maria în termenii de astăzi. Ce mă? E atât de important să rostești un cuvânt care să-l încurajeze pe celălalt. Mergem la al doilea episod și v-am spus că ne referim la Simeon. Sigur, toată frumusețea episodului pare umbrită de faptul că Simeon, profețind, trebuie să spună ceea ce i-a pus Domnul pe inimă. Și Simeon îi spune Marie: iată că sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Nu e ușor de înghițit asta. Pe stai puțin, cu o ureche am ascultat cu 9 luni și ceva în urmă că toată lumea mă va numi fericită și că Dumnezeu mi-a făcut mare har. Ce har e ăsta care îmi străpunge sufletul cu o sabie? Dar, dragii mei, în ansamblu, piesă cu piesă, Maria trebuia să înceapă să înțeleagă că atunci când s-a consacrat Domnului, atunci când a rostit această rugăciune, n-a fost un soi de salt în necunoscut, ci a fost o umblare prin credință. Dumnezeu a fost cel care a dus confirmare după confirmare, confirmare după confirmare. Așa încât rugăciunea ei să aibă totdeauna suport și încredere. Un ultim aspect. Ne-am uitat la această rugăciune și am văzut că de unde izvorăște ea. Ne-am văzut în al doilea rând că astfel de rugăciuni sunt adeseori împiedicate de dorința noastră după independență sau despre o falsă viziune a ceea ce este Dumnezeu. În al treilea rând am văzut că este vital pentru cel care se roagă așa să-și înconjoare viața de oameni care să-l încurajeze în dedicarea lor pentru Domnul. Și aici mi-am adus aminte de o ilustrație. Moody începuse lucrarea de vestire a Evangheliei. S-a dus la Dublin și aici s-a întâlnit cu un predicator cumva zonal, pasionat de vremea de trezire spirituală. Omul s-a uitat la Moody, a văzut cumva potențialul în el și i-a spus aceste cuvinte lui Moody: lumea încă n-a văzut ce poate să facă Dumnezeu printr-un om care se pune complet la dispoziția lui. Istoria ne spune că pe vapor din Dublin spre Chicago, Moody s-a gândit la aceste cuvinte. În călătorie a spus: Doamne, prin harul Tău, eu vreau să fiu omul acesta. Și Moody a ajuns Moody. Observați cât e de importantă încurajarea? Dar în al patrulea rând, vreau să descoperim impactul unei astfel de rugăciuni. Pentru Maria, rugăciunea aceasta n-a fost doar un clișeu. Rare ori poți influența pe alții cu clișee, cu momente. Maria a făcut din rugăciunea aceasta un mod de viață. Și o să vă dau câteva exemple. Suntem în Ioan, capitolul 2, la nunta din Cana. Nu știm de ce, dar organizatorii s-au dus la Maria și au spus, nu mai au vin. Și Maria și-a adus aminte de principiul cu care și-a început viața. Și cuvintele Mariei atunci au fost care? Să faceți tot ce vă va spune. Știa Maria exact? Ar fi putut să-i dea sugestii Domnului să toarne apă în vasele care erau acolo? Nu. Dar Maria a trăit un principiu. Și pentru că a trăit acest principiu, cu principiul acesta a influențat pe alții. Dar nu știm dacă cei care s-au căsătorit atunci în Cana au luat modelul acesta și au fost printre ucenicii Domnului. Nu știm. Eu cred că ne vom întâlni cu ei în cer. Dar observați cum omul care spune, facă-mi-se după cuvântul tău, va influența pe alții? Aici am o lecție pentru părinți. Aduceți-vă aminte că în vremea în care Samuel, ca tânăr, stătea sub autoritatea lui Eli, Eli avea să-l învețe una din cele mai importante rugăciuni pe care un părinte poate să învețe pe copilul lui. Iată-mă, vorbește, Doamne, că robul tău, ce? Ascultă. Eli a avut multe metehne. Îmi pare rău că Eli n-a știut să-și învețe copiii lui să spună asta. Dar slăvesc pe Dumnezeu că a știut exact ce să-i spună lui Samuel. Dragii mei, noi învățăm pe copiii noștri poezii și nu-i rău. Eu nu cred că cineva mai învață pe copilul lui îngerașul meu. Sper că nu. Important să învățăm să se roage și dacă îl înveți tatăl nostru, încă e bine. Dar nu uita, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Maria a avut un impact prin rugăciunea ei. Suntem în ultima săptămână de viață a Domnului Iisus înainte de răstignire. Suntem în grădina Ghețimani. Și încă o dată vă cer să privim la Domnul Iisus deopotrivă ca fiul lui și fiul ei. Și în frământarea lui ca om se uita la tot ceea ce urmează și a spus, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, spuneți dumneavoastră, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. De unde a învățat-o? Oare e greșit să presupunem că Maria i-a predat lecția aceasta și fiul ei a învățat mereu să caute voia tatălui său. Și în cel mai dificil moment al vieții a putut să spună exact aceste cuvinte. Și acum, dragii mei, mesajul e la încheiere. Nouă ne este infinit mai ușor să spunem facă-mi-se după cuvintele tale decât i-a fost Mariei. Pentru că noi astăzi stăm în umbra crucii. Noi astăzi știm că suntem chemați să spunem da celui care a spus da crucii pentru noi. Noi suntem cei care înțelegem planul de mântuire. Noi înțelegem că pentru noi a venit Hristos Domnul. Noi înțelegem că pentru noi și pentru păcatele noastre El și-a arătat harul. Noi înțelegem că acel mare har a însemnat iertarea de păcate, a însemnat veșnicia împreună cu El. Și când noi înțelegem aceste lucruri, avem de făcut un singur lucru. Spune da. celui care a spus da crucii pentru tine. De asta v-am spus. Nouă ne este mai ușor decât i-a fost Mariei. Mă rog din toată inima ca prin cântarea pe care urmează să o cântăm, realmente din fiecare inimă, din fiecare gură, să rostim exact aceste cuvinte. Facă-mi se totdeauna. Andrei, te rog.